Hostem Rádia Prostor je někdejší rozhlasový zpravodaj ze Spojených států, taky bývalý šéf Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina, který se shodou okolností z New Yorku nedávno vrátil, ale to úplně při jiné příležitosti. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Byl jsi teď v New Yorku naposledy kvůli České filharmonii. Jaký to byl čas v tom New Yorku?
Byl to čas, kterého se trochu bojíme, protože to je doba, kdy New York praská ve švech, kdy se do New Yorku sjíždějí lidé z celých Spojených států, zároveň zahraniční turisté a mezi tím jsou i Američané. Děje se tam ohromné množství věcí a vy samozřejmě toužíte jít na ty ikonická místa a zároveň se bojíte, aby vás tam neumačkali, takže přemýšlíte, já jsem je třeba odkládal, ta ikonická místa, až úplně na poslední den, ale zároveň tu atmosféru chcete nějakým způsobem nasát a sledujete, porovnáváte, jak to bylo jinde, jak to bylo jindy.
Ty sám si nám dělal, mám pocit, že dva nebo tři vstupy z té filharmonie, když se teď po zhruba dvou týdnech ohledneš zpátky. Jaké to její účinkování v New Yorku bylo?
Já si myslím, že to byl obrovský úspěch, kde Česko vsadilo na to, že první český orchestr nejlepší pošle do Ameriky ve spolupráci s nejlepšími světovými solisty, interprety a předvede zejména českou hudbu, která v Americe jednak je známá, například Dvořákova, jednak je samozřejmě naší národní hrdostí, to znamená jednotlivé části mé vlasti, ale také, že předvede třeba glagolovskou mši Leoše Janáčka, která kdysi dávno poprvé nezazněla poprvé v Carnegie Hall, ale třeba v Metropolitní opeře. No a já si myslím, že to byl grandiozní úspěch, že Česká filharmonie věděla, že má šanci jako jedna z prvních mít rezidenci přímo v Carnegie Hall a této šance využila beze zbytku.
Jak je to složité něco takového vlastně domluvit, protože vzpomínám si, že když jsi šéfoval Českému centru v New Yorku, tak už o té filharmonii si vlastně mluvil.
Já si myslím, že koncerty České filharmonie v Carnegie Hall a vůbec turné po Spojených státech, tak to je věc, kterou Česká filharmonie určitě ráda dělala každé 2-3 roky a nebýt covidu, tak se jim to daří. Takže to není tak překvapivě. To, že samozřejmě Česká filharmonie třeba zahraje Novosvětskou v Carnegie Hall, to taky není překvapivé, nebo další věci Antonína Dvořáka. Překvapivé je to, že se dokážeme usídlit v New Yorku a že jsme pochopili, že to není jenom Carnegie Hall, že Pražský filharmonický sbor zaspívá také na Times Square pro veřejnost, že se oživí Česká národní budova filmy spojenými s hudbou, výstavami a i divadlem. No a skoro okolností byla nádherná výstava kubistů Františka Kupky v Guggenheim muzeu a ti právě abstraktní umělci vycházeli z hudby. Takže se to nádherně propojovalo a si myslím, že právě i díky té vánoční atmosféře to byl pro nás svátek a pro Američany jako skutečně velký vhled do české hudby.
Ty ses teď na konci toho listopadu do New Yorku vrátil jenom po pár měsících, předtím jsi byl na té pozici šéfa Českého centra v New Yorku. Jak dlouho to vlastně bylo?
Bylo to 5 krásných let, kdy sice byl covid, ale měli jsme šanci ukázat, že do New Yorku patříme, že představujeme zemi z toho národního pohledu, ale hlavně, co mě těšilo, že my jsme tam součástí Evropy. Já sám jsem byl prezidentem a viceprezidentem všech evropských kulturních institutů v New Yorku a bylo to právě díky tomu, že evropskou kulturu lidé vnímají jako českou kulturu a česká kultura je vnímána v evropském kontextu. Snadno se navazuje na kulturu německou, rakouskou. Strašně rádi s námi spolupracují pobaltské země nebo rumunský institut.
Co všechno obsahuje vlastně práce toho Českého centra, ať už v New Yorku nebo jakékoliv jiné zemi? Co všechno vlastně má na starost?
Zdánlivě je to velmi snadné propagovat českou kulturu v zahraničí, ale tady to má asi 3 dimenze. Jednak tam máme nádhernou na českou národní budovu Bohemian National Hall na Manhattanu, která poskytuje neskutečné možnosti. Je tam velký sál pro 300 lidí, kde můžete dělat koncerty, bály, divadelní představení, několik menších sálů, knihovna Václava Havla, knihovna Českého centra, střecha, kde se dají promítat filmy, restaurace a samozřejmě i kino. A každý tento prostor je unikátní, žádná jiná země takové možnosti nemá. Takže vlastně tam kralujeme, máte velkou odpovědnost, jaký obsah tomu dáte, ale nikdy nesmíte zapomenout na to, že ten cílový divák, posluchač je Američan. To znamená, že on se chce naladit na nás, chce slyšet něco povědomého především, chce slyšet umělce, o kterých už se ví, a potom teprve můžete představit něco nového. Asi se tam nedá uspět tím, že si nadiktujete, co by Amerika měla na České republice ocenit.
Říkal jsi, že v New Yorku jsi byl 5 let. Byl jsi tam sám nebo i se svou rodinou?
Já mám tu smůlu, ale zároveň i to pracovní štěstí, že když jsem někde ve světě, tak jsem sám a tím pádem se člověk může maximálně věnovat té práci. To není jenom v té České národní budově, ale vy vlastně pomáháte ambasádě ve Washingtonu, pomáháte generálním konzulátům v New Yorku, v Chicagu, v Los Angeles realizovat jejich programy. No a já jsem se snažil, aby maximální pozornost byla věnována našemu pokladu uprostřed Spojených států, to je Americké národní české a slovenské muzeum a knihovna Fájově. A jak to znáte, jako Mark Twain to dělal prostě, že tam začnete natírat ten plot a jakmile prostě tomu dáte pozornost a ukážete, že pro nás je to cenné, tak samozřejmě Američané si říkají, no jo, my tady máme poklad. Takže to Národní české a slovenské muzeum v Iově, v tom Cedar Rapids, je teďka nejnavštěvovanější turistická atrakce. Protože jsme ukázali, že tam přivážíme to nejlepší, co třeba jinak bylo jenom v New Yorku, v Chicagu nebo ve Washingtonu.
Jak je to těžké vlastně těch 5 let být s rodinou na dálku, přes sice už dnešní době máme všechny ty komunikační platformy vlastně online, není problém si kdykoliv napsat z Ameriky, to sem putuje během 1 vteřiny, ale prostě nebýt tam fyzicky s rodinou.
Myslel jsem si, že to bude těžší a myslel jsem si, že všechny možné platformy, všechna možná spojení jako využijete, ale v té dnešní moderní době získáte najednou pocit, jak je svět malý, že vlastně já jsem přijel třeba po 3 měsících domů a doma mi říká, když teďka odjel. Jo? To znamená, že ten pocit té vzdálenosti už dneska zdaleka není tak velký, jako třeba když jsem odjížděl poprvé před 30 lety na rok, takže vím, že moje babička a maminka se loučili, jako kdybych odjížděl navždy. Samozřejmě my jsme tuláci zahraniční zpravodaje rozhlasu, televize, ČTK, nebo lidé, kteří pracují na zahraničních misích, tak to jsou lidé zvyklí být ve světě, jejich rodiny jsou na to zvyklé. Na druhé straně jsou těžké chvilky, samozřejmě zejména v době covidu, a na to existuje i takový psychologický trénink, než odjedete do zahraničí, který pořádá ministerstvo zahraničí. Já jsem si z nich odnesl jednu věc, nesmíte se litovat. Samozřejmě občas vám je úzko, říkáte si, no tak teďka tam nejsem, děti mají 10. narozeniny. Pak ale si řeknete, prostě proto něco udělej, zavolej, nebo tam zajeď. No, musím teda říct, že třeba New York je typický tím, že tam jsou hodně singles. A tam člověk, který je sám, tam není vnímán jako nějaká rarita, ale je to zcela běžné a zároveň musím říct, že jsem tam byl velmi krásně přijat řadou amerických rodin, učitelkami z české školy, takže Američany. Takže jsem se tam nikdy necítil sám a jenom jsem trochu litoval, že to všechno úžasné, co tam zažiju, tak nezažije se mnou ta rodina.
Jak často jste se navštěvovali? Jezdil jsi spíš ty sem do Čech v nějakých intervalech, anebo za tebou i rodina někdy přiletěla do New Yorku?
Musím říct, že vzhledem ke covidu jsem začal jezdit hodně zpátky sem a najednou prostě zjistíte, že není třeba čekat na tu 1 letenku, kterou máte od zaměstnavatele zdarma, ale že vlastně, když si to koupíte včas dopředu, tak ta letenka není tak drahá a stojí to za to. U mě byla výhoda, že já jsem Spojené státy poznal, takže já jsem neměl potřebu objíždět národní parky, já jsem měl potřebu jet tam, kde se něco dělo, kde jsem měl přátele známé nebo kam směřovala kultura. Ale je zajímavé to, že třeba děti v různém věku mají různý zájem. V tom věku třeba 9 a 12 let to bylo takové okukování New Yorku a ten zájem nebyl nějak hluboký, aspoň se mi to zdálo. Zatímco prostě okolo toho 14. 15. roku se to zásadně mění a teď by děti mezi 14. a 16. rokem chtěli být ve Spojených státech dvakrát ročně, protože už přesně vědí, co tam chtějí vidět, co tam chtějí zažít a bohužel už to nejde.
Dost často si vzpomínám, že když jsme se domluvali na nějakých vstupech k čemukoliv, tak jsme museli vlastně nutně řešit tvůj časový posun, který vlastně byl minus 6 hodin. Taky si pamatuju, že kolikrát jsme tě budili ve 2 ráno a sám si mi psal, abych ti napsal třeba půl hodiny předtím, jestli jsi vstal. Je tohle pro tebe velká komplikace, ten časový posun, nebo se s tím dá naučit žít a není pro tebe problém stát třeba ty 2 ráno místního času?
Já jsem právě to bral jako obrovskou výhodu. Už když jsem byl zpravodaj ve Spojených státech rozhlasový, tak jsem pracoval v době, kdy ostatní spí. Rád jsem si přivstal, rád jsem naopak byl dlouho vzhůru. A vemte si to, že když já jsem přijel do Ameriky, tak se vstupovalo do zpráv ráno a večer. A najednou já jsem říkal, ne, já jsem schopen kdykoliv se probudit, jak ti říkám, když mě zavoláte půl hodiny předtím, tak já budu ready, ale budu chtět slyšet v prime timeu, budu chtít, aby když jsem ty informace pracně načerpal, tak abych je nevykládal národu někdy, kdy spí. Časový rozdíl mě nevadí, ale ve Spojených státech a v New Yorku je úplně běžné, že jste workaholic. Je to tak, že jazzová představení začínají třeba v 12:30 v noci, no tak se jdete vyspat, pak se oklepete, osprchujete a v 11 hodin vyrážíte do města. Jo? A samozřejmě s Českou republikou se komunikuje s šéfy a s kolegy brzo ráno, s umělci, takže, jak se říká, když prostě umělci tady se říkalo, že stávají se zákrutou v jednu odpoledne, tak já jsem tam měl někdy 8 ráno nebo 7 ráno, tak jsem byl už vzhůru.
Já taky si kolikrát pamatuju, že když se něco dělo na politické scéně, tak co by šéf Českého centra v New Yorku si mi kladl na srdce, že se nikdy nesmím vlastně ptát na politiku, na prezidenty, na dění kolem nich a najednou je tady střih listopad 2024 a ty v řadě médií, včetně CNN Prima News, vystupuješ jako člověk, který hodnotí tu prezidentskou kampaň, hodnotí, vysvětluje průběžné výsledky těch voleb. Jak jsi tuhle roli užil?
Tak já musím říct, že já jsem člověk, který neustále přebíhá ze strany na stranu. Byl jsem tady mluvčí 4 ministrů, pracoval jsem 7 let, myslím, pro americkou vládu tady v České republice. Takže člověk vidí za tu oponu, vidí za ty zavřené dveře, ale samozřejmě v době, kdy pro tu vládu pracuje, tak nesmí nic říct. A potom naopak máte období, kdy jste ten bývalý. Mě to vždycky jako fascinuje, protože ve Spojených státech to vidíte například na CNN, vystupují bývalí agenti FBI a CIA a říkáte si, no jak někdo může být bývalým agentem, když něco ví, co by neměl říct. U mě to samozřejmě je tak, že já se dozvídám informace z kultury, ale samozřejmě jsem pozorovatelem toho amerického dění a musím říct, že v tu chvíli, kdybych zaujal určitý názor, určité postavení, tak by to nejen rozčílilo ministerstvo zahraničí, což chápu, ale i by to narušilo ty naše kontakty, protože oni velmi bedlivě sledují, jakým způsobem se člověk dívá třeba na ty prezidentské kandidáty teďka v té předvolební kampani a musím říct, že jsou citliví a kdyby náhodou se třeba ředitel Českého centra přiklonil s nějakým komentářem na jednu nebo druhou stranu, tak se může stát, že některé kontakty ztratí. Naopak teď samozřejmě, když už můžu mluvit a neváže mě žádná mlčenlivost v tomto směru, tak je zajímavé se pouštět do komentářů a sledovat, jakým způsobem na to lidé, mý přátelé nebo spolupracovníci nebo zkrátka lidé, kteří mě sledují na sociálních sítích, reagují. A musím si říct, že zatím oceňují to, že člověk dokáže mít nadhled, že dokáže ty věci vnímat tak, jak jsou a neupadnout ani do jednoho z extrémů.
Jsme zároveň na konci roku 2024, před námi je rok 25. Už tak nějak jako tušíš, co tě v něm čeká?
Musím říct, že netuším. Píšu knížku, která je vlastně deníkovým záznamem toho, co jsem v Americe prožil. Čeká mě v únoru premiéra seriálu Postřehy odjinud, který jsme natáčeli pro Českou televizi. Ale ten směr, kterým se vydám, vlastně není úplně jasný. A všichni říkají, Mirku, počkej s těmi svými zkušenostmi z řadě oblastí. Ta pravá šance přijde. Samozřejmě workaholik jako já je netrpělivý, takže čekám, co se objeví. Samozřejmě mě zajímají média, zajímá mě komunikace, zajímá mě kulturní diplomacie, veřejná diplomacie, strategická komunikace. Dělal jsem toho v životě tolik, ale třeba je zajímavá věc, že jsem zjistil, že ten můj hlas za těch 30 let stále lidé znají a vnímají. A tak třeba dneska jsem na České televizi, jestli nechce pracovat s tím povědomým hlasem nějakým způsobem. Tak uvidíme.
Říká někdejší zpravodaj z USA a taky bývalý šéf Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina.